Moscow Times, Pavel Felgenhauer, este de părere că ar exista o legătură directă între declarațiile ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, și insistența cu care autoritățile ruse vor să perpetueze prezența militară în Transnistria.
Prezența noastră militară în Transnistria este astăzi singurul obstacol serios în calea ratificării și aplicării FACE. A mai existat problema bazelor militare din Georgia, dar acum se pare această problemă a fost soluționată. Procesul de retragere de acolo a demarat. A mai rămas doar Transnistria. Ai noștri nu ascund că nu vor să o facă și sunt gata să sacrifice pentru asta tratatul FACE. În fond, Ministerul Apărării al Rusiei a făcut nu o singură dată declarații privind o posibilă deturnare a acestui tratat.
Generalii ruși au privit dintotdeauna tratatul FACE, potrivit lui Felgenhauer, ca pe un spin în spate, pentru că pune la dispoziția puterilor occidentale un mecanism eficient de control al trupelor și armamentelor dislocate în partea europeană a Federației Ruse. Totodată, ratificarea de către Statele Unite și țările europene a variantei adaptate a acestui tratat, semnată în 1999 la Istanbul, în pachet cu acordurile privind retragerea trupelor din Georgia și Moldova, ar avantaja Moscova, permițându-i să-și fortifice contingentul în Caucazul de Nord, așa cum caută să o facă de multă vreme. În acest context, insistența cu care Kremlinul caută să-și mențină pozițiile în Transnistria, în detrimentul propriilor sale interese, este de neînțeles, consideră Pavel Felgenhauer.
Este imposibil să dai o explicație logică din punct de vedere politic. Cum se explică susținerea acordată Transnistriei? Se poate explica probabil prin existența unor interese comune, inclusiv corupte, ale grupării aflate astăzi la putere la Tiraspol cu grupările de la Kremlin.
Susține analistul rus. Pe de altă parte, Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, consideră că declarațiile lui Sergei Ivanov sunt generate de interesul reînviat al administrației de la Kremlin de a opri tendințele centrifuge ale republicilor din spațiul ex-sovietic, pentru a le readuce sub controlul său. În acest context, politica prudentă a Chișinăului, care declară că nu intenționează să renunțe la statutul de neutralitate, deși nu-și camuflează aspirațiile europene, este pe deplin justificată, crede Chirtoacă.
Rușii au politica axată aproape în exclusivitate spre protejarea propriilor frontiere și în încercarea de a ajunge la un compromis cu Occidentul, ceea ce ar însemna o zonă tampon, un proces de finlandizare a perimetrului care înconjoară actualele frontiere ale Federației Ruse. Politica Rusiei este profund marcată, pe de o parte, de sindromul post-imperial, pe de altă parte, rămâne irațională. Și aici eu cred că încercările de a-i zădări, de a-i provoca pe ruși în aceste condiții, cred că nu este cea mai bună politică pe care o poate promova Republica Moldova.
Analistul Nicolae Chirtoacă, încheiind relatarea lui Valeriu Cațăr.
Misiunea OSCE în Republica Moldova a confirmat că pe 26 și 27 ianuarie va avea loc la Tiraspol și la Chișinău o nouă rundă de negocieri în problema transnistriană în formatul 5+2. Potrivit unui comunicat de presă al misiunii OSCE, agenda negocierilor include chestiuni ce țin de relațiile economice dintre părți, perspectivele unei misiuni de evaluare în Transnistria, schimbul de informații militare, monitorizarea întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria și situația din zona de securitate.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 35 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei, prezentat de Ilana Giurchiscu și Alexandru Eftode. Reluăm acum principalele știri pe scurt.
Cel puțin 13 oameni au murit înghețați în Republica Moldova din cauza gerului și consumului abuziv de alcool. România este pregătită să introducă un sistem flexibil de vize pentru cetățenii moldoveni, a declarat ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Avocatul lui Valeriu Pasat a salutat declarațiile Moscovei în sprijinul clientului său.
Iar în actualitatea internațională, o oficialitate Gazprom a anunțat că această companie livrează cantități suplimentare de gaz Europei prin Republica Belarus pentru a compensa pierderile de gaz rusesc în tranzitul prin Ucraina. Nu există dovezi care să probeze existența unor centre de detenție secrete în Europa ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, dar ancheta trebuie să continue, a anunțat senatorul elvețian Dick Marty la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Duminică, 22 ianuarie, televiziunea de stat a Rusiei, RTR, a arătat telespectatorilor imaginile unei pietre. Nu orice fel de piatră, ci una artificială, care ar conține echipament de spionaj. Această piatră ar fi, în opinia serviciilor de informații rusești, una din dovezile acțiunilor de spionaj întreprinse de 4 angajați ai ambasadei britanice de la Moscova. Cel puțin unul din aceștia, spun rușii, folosea piatra aflată într-un parc ca depozit de informații, iar alta activitate ilicită era finanțarea unor organizații neguvernamentale din Federația Rusă. Membrii acestora susțin că ar fi victima unei campanii de denigrare prin asociere pusă la cale de serviciul secret rusesc FSB. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Julie Corwin, este rezumată de Mircea Țicudean.
Serviciul rusesc de informații a convocat un grup restrâns de ziariști pentru a discuta scandalul de spionaj izbucnit după transmiterea imaginilor pietrei artificiale la televiziunea rusă. Purtătorul de cuvânt, Sergei Ignacenko, le-a descris scenariul după care ar fi lucrat spionii britanici care foloseau, spune el, piatra artificială. Metoda folosită permite ofițerului de informații să comunice cu agentul fără să-l întâlnească. Dați-mi voie să vizualizez situația. Agentul care are de transmis informații trece pe lângă piatră, se apropie de ea și transmite informații de la o distanță de vreo 20 de metri, grație unui mecanism special. Ofițerul de informații trece și el prin apropierea pietrei, primește informația și dă noi instrucțiuni agentului. Ignacenko a mai spus că britanicii ar fi fost ajutați de un cetățean rus care ar fi fost arestat și ar fi recunoscut deja că a lucrat pentru serviciile secrete britanice. Purtătorul de cuvânt FSB susține de asemenea că un angajat al ambasadei ar fi furnizat fonduri organizațiilor neguvernamentale sau ONG-urilor rusești prin intermediul unui fond al Ministerului de Externe britanic, anume Global Opportunities Fund. Ignacenko a spus de asemenea că fonduri de această natură ar fi primit 12 ONG-uri rusești, printre care Comitetul împotriva torturii, Centrul pentru dezvoltarea democrației, Eurasia și grupul Helsinki de la Moscova. Ministerul britanic de externe a dat publicității o declarație în care respinge orice acuzație de comportament incorrect în relațiile cu ONG-urile rusești. Declarația mai spune că toate proiectele finanțate de britanici în domeniul protecției drepturilor omului și consolidării societății civile rusești se desfășoară în mod transparent. Liudmila Alexeieva, președinta grupului Helsinki de la Moscova, recunoaște că organizația ei a primit bani de la britanici în 2004. Ea explică însă că banii s-au folosit pentru trimiterea în Marea Britanie a unor activiști care au studiat documente internaționale privind drepturile omului. În opinia Liudmilei Alexeieva, actualul scandal este o înscenare al cărei scop pe termen lung este de a înăbuși opoziția înaintea alegerilor din Duma de Stat din 2007 și a celor prezidențiale din 2008.
Din câte înțeleg, țelul acestor acțiuni este de a pregăti publicul pentru strivirea organizațiilor de protecție a drepturilor omului, care sunt partea cea mai activă și mai independentă a societății civile rusești, astfel încât toată lumea să fie redusă la tăcere în anii electorali și după aceea.
Scandalul spionilor, amintește corespondenta noastră la Moscova, Julie Corwin, este cea mai recentă fază dintr-o campanie a autorităților ruse împotriva ONG-urilor, campanie care a intrat în atenția liderilor occidentali. În centrul disputei se află legea ONG-urilor semnată luna aceasta de președintele Putin. Ea va intra în vigoare în aprilie și va impune condiții dure pentru înregistrarea și activitatea ONG-urilor, interzicând totodată orice fel de finanțare străină a organizațiilor care se implică în politică.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Ancheta specială condusă de Consiliul Europei nu a găsit încă dovezi palpabile că în țări europene ar fi existat închisori secrete ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, în care ar fi fost deținute persoane suspectate de terorism. Șeful anchetei, senatorul elvețian Dick Marty, a declarat că după 3 luni de cercetări nu au fost descoperite probe convingătoare.
Nu sunt dovezi juridice care să demonstreze că existența centrelor de detenție sau că autoritățile ar fi avut cunoștință că asemenea centre există, dar trebuie să spun totuși că am indicii în acest sens și ancheta noastră a fost justificată.
A declarat Dick Marty după dezbatere pe marginea anchetei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Concluziile provizorii ale anchetatorului Dick Marty și ale echipei sale de investigatori au fost pentru mulți o ușurare, iar pentru alții o mare dezamăgire. Însă impresia generală este că anchetatorii caută să câștige timp. Ei nu se ascund, de altfel, spunând că nu e vorba de concluziile definitive și că au nevoie de mai mult timp pentru a continua ancheta. Deocamdată însă, cum a spus-o raportorul, senatorul elvețian Dick Marty, nu au fost găsite dovezi, elemente, în sprijinul acuzației că CIA ar fi posedat centre de detenție în România și Polonia, cum o afirma un raport recent al organizației umanitare Human Rights Watch. Raportul Consiliului Europei nu spune însă că nu au avut loc zboruri care au transportat persoane răpite sau arestate ilegal spre asemenea centre de detenție. Dimpotrivă, anchetatorul Dick Marty spune că există indicii că au avut loc sute de asemenea zboruri în ultimii ani și că este cu totul improbabil că serviciile secrete europene nu au știut că CIA făcea să tranziteze prin Europa avioane care transportau prizonieri spre asemenea centre ilegale. Raportul Consiliului Europei spune doar că este încă neclar unde se aflau instalate acele centre. Nu există însă nicio îndoială, spune raportorul Consiliului Europei, că multe persoane au fost răpite la propriu și transportate ulterior în terțe țări, unde au fost supuse torturii sau unor tratamente degradante. Comisia de anchetă a Consiliului Europei își va continua așadar investigațiile. Ea a fost de altfel criticată pentru lentoarea de care a dat dovadă până acum. Luna aceasta, Parlamentul European a stabilit la rândul său o comisie de anchetă similară asupra acestor acuzații, comisie de anchetă care va colabora îndeaproape cu cea a Consiliului Europei. Ancheta va continua așadar. Chiar și ieri, investigatorii Consiliului Europei au primit documentație suplimentară, inclusiv fotografii prin satelit recente ale multor instalații și centre militare din țări est-europene, printre care Polonia și România. Din aceasta din urmă, în special, fotografii aeriene ale complexului de la Mihail Cogălnicianu. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația președintelui George W. Bush vrea să oblige cel mai puternic motor de căutare pe internet din lume, Google, să dezvăluie cum anume folosesc acest motor milioane de utilizatori în încercarea de a-i feri pe copiii de pornografia de pe internet. Dar Google respinge demersul administrației americane, spunând că a face asta ar fi o încălcare a vieții private a utilizatorilor. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Andrew Tale, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Ministerul American al Justiției a trimis o citație în acest sens companiei Google vara trecută. Google nu s-a clintit. Săptămâna trecută, ministrul Justiției Alberto Gonzalez a cerut unui judecător federal să ordone companiei Google să se supună acestei cereri. Google a rămas ferm. Gonzalez declara vinerea trecută că solicitarea guvernului e departe de a fi nerezonabilă și cu atât mai puțin o încercare de a se amesteca în treburile cuiva. Ministrul Justiției a adăugat chiar că unele firme care fac concurență companiei Google au acceptat să dea guvernului date privind felul cum folosesc unii americani motoarele de căutare pe internet. Ministrul american al Justiției, Alberto Gonzalez. Există distribuitori de servicii pe internet care au acceptat să ne dea aceste informații. Noi nu vrem să aflăm identitatea americanilor, dorim doar date despre cum se desfășoară aceste comunicații. Citația Ministerului Justiției cere companiei Google să pună la dispoziție 1 milion de adrese pe internet luate la întâmplare din baza de date Google. Citația mai solicită o listă cu toate căutările făcute pe Google timp de o săptămână, o săptămână aleasă și ea la întâmplare. Ministerul Justiției susține că are nevoie de aceste informații pentru a readuce în actualitate un proiect de lege privind protejarea copiilor de pornografia pe internet, proiect respins de Curtea Supremă a Statelor Unite. În ciuda declarației Ministerului American al Justiției, că dorește doar date anonime, unii experți în chestiuni legate de internet spun că unele căutări includ date de identificare a celui care face căutarea, cum ar fi numere federale de identitate sau informații de ordin medical. Lance Ulanov, editor executiv la PC Mag, varianta electronică a uneia din cele mai prestigioase publicații de profil din America, PC Magazine, spune că motorul de căutare Google este de fapt mintea colectivă a culturii internet din secolul 21.
Google's the most popular search engine online.
Google e cel mai popular motor de căutare online. Nu există un depozitar mai bun al felului cum gândesc oamenii. Se poate spune deci că anchetatorii se află pe calea cea bună, dar au și dreptul să se afle acolo. În opinia lui Ulanov, doar o mică parte din datele cerute de Ministerul Justiției l-ar putea ajuta în combaterea pornografiei. Mai mult în aceste date sunt incluși așa numiți provider, distribuitori de servicii pe internet, de la care guvernul ar putea cere să dezvăluie identitățile unora dintre cei care apelează la aceste servicii. Iar asta, adaugă Lance Ulanov, e chiar periculos, pentru că trebuie să ne întrebăm cum va trata guvernul datele care nu sunt legate de pornografie, pentru că dacă nu sunt legate de pornografie, guvernul nu are dreptul să le vadă.
Once Google says okay to this, well, what's to stop the government from looking at everything else?
Dacă Google acceptă cererea, ce ar putea opri guvernul să se uite în toate celelalte date? Se întreabă Lance Ulanov de la PCMag.com.
L-ați ascultat pe Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Confederația Sindicatelor din Moldova a cerut guvernului să majoreze salariul minim pentru toate categoriile de salariați până la 816 lei, atât cât este și minimul de existență. În prezent, pentru angajații din diferite domenii există diferite salarii minime, dar sindicatele consideră această situație anormală atât timp cât aceste salarii sunt mai mici decât coșul minim de consum. Guvernul a calificat însă cererea sindicatelor drept populiste, relatează Elena Cioina.
Angajații din Republica Moldova primesc un salariu minim stabilit în mod diferențiat, ceea ce, în opinia președintelui Confederației Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, este incorect. Spre exemplu, angajații din agricultură au un salariu minim de 340 de lei, iar cei din domeniul medicinii de 415 lei. Și unii și alții nu ajung la cota minimului de existență, care trece peste 800 de lei.
În toată lumea civilizată, salariul minim este un indicator a nivelului de minimum de existență a cetățenilor țării și de la acest salariu începe să se facă toate calculele pentru ieșirea din situația de sărăcie. Reforma economică se bazează pe majorarea salariilor la toate categoriile de angajați, în primul rând a salariului minim, care trebuie să fie egal cu minimul de existență. Salariul minim trebuie să fie egal cu 816 lei și nu cu 200, și nu cu 400, și nu cu 550, care îl calculează guvernul împreună cu patronatul.
În replică, ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, afirmă că Parlamentul a adoptat la sfârșitul anului trecut legea cu privire la salarizarea bugetarilor, care prevede și dublarea salariului minim de la 200 la 400 de lei. El este de părere că sindicatele lansează revendicări nefondate și populiste.
Înainte de a revendica, trebuie să facă niște calcule, să vadă dacă este lucrul acesta posibil. Am majorat în dependență de sursele financiare disponibile. Important pentru guvern este acel fapt ca să fie majorat salariile, argumentat, să fie asigurată această măsură financiară și să fie realizată pentru a nu admite restanțe la plata salariilor. Ceea ce vreau să fac sindicatele. Asta eu cred că ei vor să întoarcă la situația de a nu plăti salariile.
Ministrul Sainciuc susține că legea cu privire la salarizarea bugetarilor prevede și un mecanism de creștere treptată a salariilor în următorii 4 ani, inclusiv indexarea salariului minim în funcție de sursele financiare disponibile prevăzute în buget. Analistul economic Veceaslav Ioniță notează că în Moldova toți patronii, indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să-i asigure pe subaltern cu un salariu minim, condiție de multe ori nerespectată de unii angajatori, în special din sectorul privat. În plus, odată cu adoptarea legii cu privire la salarizarea bugetarilor, spune Veceaslav Ioniță, sindicatele au fost practic excluse din procesul de negocieri cu executivul.
Guvernul dorește să introducă prin lege cât va fi salariul, ceea ce nu este corect. Salariul bugetarilor trebuie în fiecare an să fie negociat între guvern și sindicate. În această lege este uzurpată puterea sindicatelor.
Ioniță a adăugat că sindicatele sunt în drept să acționeze în judecată guvernul, deoarece timp de un an, în Moldova, nu mai este calculat coșul minim de consum, în baza căruia sindicatele puteau cere majorarea salariilor.
Guvernul spune, noi plătim atât cât putem, dar nu este corect. Guvernul trebuie să plătească atât cât trebuie. Și dacă nu poate plăti în toată lumea, guvernul își dă demisia. Nu cerem conform coșului de consum din Mozambic sau din Elveția. Nu cerem conform coșului minim de consum care iese din realități în Republica Moldova. Înseamnă că guvernul, dacă nu îl poate asigura, el nu trăiește conform realităților din țară.
Sindicaliștii mai cer guvernului să anuleze impozitarea salariilor minime sub nivelul de 400 de lei. Lista cu revendicări mai include majorarea pensiilor pentru salariații din agricultură și industria alimentară, mărirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale, precum și încetarea necondiționată a emisiunilor din partea autorităților în partea Confederației Sindicatelor din Moldova. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
De la începutul anului s-a înregistrat o ușoară devalorizare a leului față de dolarul american și față de euro. Vasile Bodnarul a întrebat pe analistul Valeriu Prohnitski dacă poate fi vorba de o tendință sau de o evoluție sezonieră.
Începând cu ziua de ieri, am observat pe piața valutară din Republica Moldova o depreciere a leului atât în raport cu dolarul, cât și cu euroul. La părerea mea, aici s-au suprapus atât factori sezonieri, cât și factori de durată. La începutul fiecărui an se observă o asemenea corectare a cursului, iar factorii de durată, în 2005 a fost înregistrat un deficit comercial nemai văzut pentru Republica Moldova, care, după estimările mele, s-a ridicat la 1,1 miliarde dolari americani. Și acest deficit comercial face presiune, într-un fel, asupra cursului leului moldovenesc.
Ce influență are asupra economiei, rata de schimb?
Pentru economie în ansamblu nu putem să spunem dacă este sau nu este avantajoasă. Este avantajoasă pentru anumite grupuri, este dezavantajoasă pentru alte grupuri. Cetățenii care primesc salarii în valută străină sau salariile cărora sunt cel puțin nominalizate în valută străină, evident că câștigă. Vor primi la casele de schimb valutar mai mulți lei. Iar cei care primesc în salariile în lei și doresc să facă economii în valută străină, evident că pierd. În plus, exportatorii câștigă. Teoretic ar trebui să câștige din această depreciere a leului, în timp ce importatorii pierd.
Un mare cumpărător este și guvernul, care cumpără la prețuri în dolari gazul, de exemplu, și atunci pierde sau câștigă în situația asta?
În cazul dat, evident, pierde. Dar atâta timp cât încă nu au fost revăzute tarifele la gaz, cetățenii nu pierd și nu câștigă nimic. Cetățenii vor continua să achite tariful vechi până când Agenția Națională pentru Reglementări Energetică nu va stabili noua grilă de tarife. Probabil că majorarea va avea loc începând cu luna februarie-martie, când timpul afară se va mai încălzi și impactul nu va fi atât de semnificativ.
Analistul economic Valeriu Prohnitski răspunzându-i lui Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
Șirul lung de festivități de decernare a premiilor instituite de Uniunile de Creație, revistele, ziarele, teatrele, care încep înainte de Crăciun, îl încununează gala din anul acesta, îl încununează gala din această seară. La Teatrul Național Mihai Eminescu, pictorul Iurie Matei a decernat unor personalități din lumea culturală premiile care îi poartă numele.
Banii pentru organizarea ceremoniei, dar și pentru premiile acordate laureaților, Iurie Matei îi adună din vânzarea propriilor. Valoarea premiilor crește de la an la an, depășind premiile acordate de unele uniuni de creații. La ediția din acest an, pictorul le-a acordat laureaților câte 200 de dolari și, ca de obicei, i-a selectat pornind de la propriul său gust și de la propria scară de note.
Gala premiilor Iurie Matei este un semn de recunoștință față de talentul și de opera pe care au creat. dată până acum. Este un gest de solidaritate cu acești creatori deosebiți și plus sunt o fire căruia îi place să bucure lumea. Mă bucură că un laureat îmi spune, uite că de banii care am luat din premiul tău mi-am cumpărat un televizor color, da?
Unul dintre laureații din acest an este showmanul Andrei Porubin. Andrei Porubin a fost mai mulți ani moderatorul galei premiilor acordate de Iurie Matei și a fost extrem de surprins când a ajuns printre laureați.
Este chiar o surpriză pentru mine acest premiu. E plăcut să primești premii pentru că în viață am obișnuit din scenă să ofer mai multe premii decât să primesc.
Și scriitorul Nicolae Sinencu este cunoscut pentru premiile pe care le decernează pentru literatură. Cei drept, Sinencu acordă ceasuri, iar ceremonia se desfășoară în timpul unui prânz familial. Anul 2005 se pare că a fost unul deosebit de copios în ceea ce privește premiile. Unii eseiști și scriitori consideră că există chiar o inflație de premii. Poetul Mircea Veciobanu crede că numărul premiilor este cu mult mai mare decât cel al personalităților care există la ora actuală în Republica Moldova.
Cam de fiecare dată se întâmplă că pe lângă o carte, două care merită să fie premiate, încep să fie premiate niște cărți nu numai pur și simplu bunicele, ci chiar mediocre sau submediocre. Și în felul acesta se produce această inflație și chiar devalorizare. Deja nu mai este acea consistență a premiului chiar și pentru cel care merita să-l ia.
Scriitorul și publicistul Seolo Ciornei crede însă că este firesc să fie atât de multe premii, atâta timp cât condiția scriitorului în Republica Moldova nu este una de invidiat.
Este foarte utilă, pentru că mai ales atunci când ele au și expresie financiară, îi ajută pe oamenii scrisului să supraviețuiască. Și din motivul ăsta eu cred că ele nu sunt niciodată prea multe.
Seolo Ciornei susține însă totodată că un premiu nu este un certificat de valoare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ultimii ani, legislația și bunul simț erau ignorate cu atâta nerușinare, iar corupția se extinsese atât de mult, încât era pusă în pericol însăși existența statului, scrie economistul Iurie Apostol în Moldova Suverană de mâine. Starea de lucruri, consideră Iurie Apostol, s-a schimbat esențial de când a început să activeze Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupție. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi editorialul lui Eduard Balan, intitulat Războiul contra Moldovei, schimbarea la față a lui Anatolie Ciubais, președinte RAO ES Rosie. Ziarul de limba rusă Vremea publică un articol intitulat În Moldova a fost declanșat războiul pentru pământ. Vremea ne propune și un interviu cu Vitalie Racu, specialist la Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, care vorbește despre repartizarea ilegală a terenurilor în Chișinău și în provincie. Aflăm că, citez, casele care au fost construite pe terenurile oferite ilegal și gratis nu vor fi confiscate și nici distruse, atât doar că proprietarii lor vor trebui să plătească suma necesară statului. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Criza gazelor, finalul încă urmează. În materialul cu acest titlu, autorul afirmă că pentru a menține prețul actual de $110 pentru 1000 de metri cubi de gaze, Moldova va fi nevoită să mai facă cedări. O cedare ar fi transmiterea de active energetice din proprietatea Moldovei în cea a Gazpromului. Acestea ar putea fi atât rețelele electrice Red Nord și Red Nord Vest, cât și ceturile. O asemenea ofertă a fost făcută de Gazprom încă acum 2-3 ani, dar guvernul Moldovei a refuzat. Neacceptarea de către Moldova acestor condiții ar putea rezulta în majorarea prețului la gaze până la $160 pentru 1000 de metri cubi. Mai puteți afla că ceturile noastre au stocuri minime de păcură, care ajung doar pentru 2-3 zile de activitate în cazuri excepționale. O situație similară cu cea în care s-a pomenit Georgia ar rezulta cu oprirea tuturor ceturilor și înghețarea capitalei.
Ziarul Timpul de dimineață de mâine ne propune un interviu cu parlamentarul suedez Göran Lindblad, autorul raportului privind condamnarea internațională a crimelor comunismului. În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că o parte a presei de la Chișinău îl compătimește pe fostul director al Serviciului de Informații și Securitate și ministru al apărării Valeriu Passat. Passat, citez, ar fi avut niște păcate, afirmă avocații săi din mediul politic și cel mediatic de la Chișinău, numai că aceste chipurile nu sunt dovedite. Este o reticență curioasă, consideră ziaristul de la Flux. Și președintele rus Putin are aceleași rezerve, dar a demonstrat cineva în Republica Moldova că instanța n-a avut suficiente probe ca să-l inculpe pe Valeriu Passat, se întreabă ziaristul de la Flux. Dacă nu, de unde oare această compasiune ciudată față de un înalt demnitar? Citez, prins cu mâța în sac. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Radio Europa Liberă. Pe mâine!
Ați ascultat